Frú forseti, ég hef nú varið rétt stjórnarandstöðunnar til að halda hér uppi málþófi. Það er réttur hennar. Málþófi er tvíeggjasverð. Það eru tvær eggjar á því vopnu og önnur snýr á þeim sem að sveiflar vopnunum. Það sem ég finnst þess að vera miður er það hvernig umræðan hefur þróast, hvernig orðfæri og orðbragð þingmanna hefur þróast. Mér finnst það miður þegar að háttvirti þingmenn tala eins og kom hér fram bæði í frammíkalli og reyndar í andsvari áðan og beilinu segja það að ráðherrar ljúi. Og mér finnst miður þegar að háttvirti þingmenn láta ekki þarfið sitja að tjá þá skoðum sín að ríkisstjórnum séu hafi ekki staðið sér vel, það er þeim fullkomlega frjálsdómen geta fært rok fyrir því að ríkisstjórnin hafi ekki náð fram því sem ætlast var en að tala beinlínis eins og ríkisstjórnin sé samsett af þjóðnýðingum sem að vilji bókstaflega reyna að ná fram einhverjum samningum sem að ríkisstjórnin hefur ekki trú á sér góð fyrir þjóðan og það finnst mér miklu verra. Gæti það verið að því að háttvirtur þingmaður hefur vísað hér í ummæli mín frá 9. maí, kynni það að vera mögulegt að utanríkisráðherrann hefði tjáð ákveðna skoðun í vor og ef hann væri spurður aftur núna hefði aðra skoðun á aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins án þess að hann væri beinlínis sakaður það eða það væri tilefni til þess að ætla hann hefði verið að segja ósatt í vor. Ég spyr háttvirta þingmann að því. Síðan vil ég vekja eftirtekt háttvirts þingmanns á því að þegar hann talar Alþjóðagjaldeyrissjóðinn þá virðist hann gleyma því að inn í samninginn í nóvember í fyrra voru sett ákvæði sem að beinlínis kölluðu á það að gengið væri frá þessu máli og nánast tímasett þó ekki í gattaslegir áður heldur hann að hægt væri að afgreða tiltekin mál sem að vörðuðu samskipti Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Býðjó svo með að rekja fyrir háttvirtum þingmanni hvað má beinlínis sjá í gögnum frá norrænu ríkisstjórnum.
Þú nálstekur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Birgir Ármannsson.